Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht hyj me titujt kryesor të këtij edicioni. Albin Kurti thot se faktori ndërkombëtar nuk ka më bariera për vetvendosjen. Dështimi i marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar rrezikon Kosovës edhe 50 milion euro me BE-n. Gjermania afton Bashkimin Evropian të luftojë sanksionet e fundit kundër Rusisë. Qëndroni me ne në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Faktori ndërkombëtar nuk ka më asnjë barierë politike për lëvizjen vetëvendosje që të formojë qeverinë e re të Kosovës, ka deklaruar Albin Kurti, kandidat i kësaj lëvizje për postën e kryeministrit. Këto komente ai bëri pas regjistrimit si deputet në Kuvendin e Kosovës. Sipas Kurtit, qëndrimi i faktorit ndërkombëtar është se qeverinë formon ai subjekt apo ato subjekte politike që e krijojnë shumicën në Kuvendin e Kosovës. Sidoqoftë, Kurti tha se shansin e parë për formimin e qeverisë e ka koalicioni PAN, por sipas tij, PAN do të dështoj dhe në shansin e dytë qeverinë do ta formojë lëvizja vetëvendosje. Ai ka thënë se ditëve të fundit ka takuar disa prej diplomatëve ndërkombëtar të akredituar në Prishtinë, me të cilët ka diskutuar për sfidat e seancës konstituive të kuvendit. Presidenti Shqipërisë Donald Trump i ka thënë djalit të tij Donald Trump Jr. të deklaroj se takimi i vitit të kaluar me avokatën ruse Natalia Veselanitskaya ishte i fokusuar në adoptimet ruse e jo në fushatën presidenciale, ka raportuar Washington Post. Duke cituar burime anonime, gazeta ka thënë se presidenti Trump e ka urdhëruar një deklaratë të tillë për djalin e tij, e cila më pas u prezantua për media. Mirë po deklarata u dëshmua të ishte mashtruese, kur Trump Jr. publikoi më vonë emailet të cilat tregonin vullnetin e tij për të takuar me avokatën Veselanitskaya dhe disa rusë të tjerë, sepse ati i ishte thënë se do t'i japnin informacione që do t'a dëmtonin fushatën e demokratës Hillary Clinton. Ky takim është dhënë në qendër të hetimeve në Kongres dhe Departamentin e Drejtësisë rreth ndërhyrjes së supozuar të Rusisë për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shabaa. Kina dhe Rusia i kanë treguar qëndrimet e tyre pas deklaratave të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump se këto dy vende nuk po bëjnë asgjë për të ndaluar ambicjet e Koreas Veriore rreth armëve bërthamore. Korea Veriore gjatë javës së kaluar e ka testuar me sukses një raketë balistike interkontinentale e cila është thënë të ketë kapacitet për të arritur në tërë territorin e SBA-s, andaj presidenti Trump përmes Twitterit ka thënë se është shumë i zgënjur me Kinën që nuk po bën asgjë për të ndihmuar SBA-n që të ndëshkoj Pjenjanin. Ne këto i shohim si përpjekje të parësyeshme nga ana e SBA-s dhe një numri të shteteve të tjera të cilat pothuajse fajsojnë Moskën dhe Pekinin për ambicet bërthamore të Pjenjanit, ka thënë Ministria e Jashtme Rusisë. Kina po ashtu ka reaguar ndaj akuzave të SBA-s, duke thënë se Washingtoni dhe Pjenjani e mbajnë përgjegjësinë kryesore për përshkallëzimin e tillë të tensioneve. Los Angeles do tjetë negociri lojrave olimpike verore 2028 ka njoftuar Komiteti Olimpik ndërkombëtar duke i hapur dyert për Parisin që të organizoj këto lojra në vitin 2024. Komiteti ka kërkuar për një marrëveshje me qytetet amerikane dhe franceze, pas ato kanë qenë vendet e vetme që kanë qenë të gatshme të përballojnë edhe financiarisht organizimin e këtyre lojrave gjatë prezantimit të ofertave. Sipas këtij komiteti, i njëjti do të ndihmoj Los Angelesin me 1.8 miliard dollar për të përballuar shpenzimet të organizimit. Në Los Angeles janë organizuar këto lojra edhe në vitin 1932 dhe 1984, ndërsa në Paris më 1900 dhe 1924. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga rreziku i dështimit të marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kosova do të humbe dhe fonde të tjera të cilat ndahen nga mekanizmat të tjera ndërkombëtare. Projektet në fushën e bujqësisë, në ujitjen e tokave të infrastrukturës sekurudhore dhe projektet të tjera në arsim dhe shëndetësi, janë projekte të cilat nuk do të arrijnë të realizohen si mungesë e këtyre mjeteve. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Për shkak të mungesës së programeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar që vjen si pasojë dështimit të marrëveshjes së re, Kosova rrezikon që të humbë edhe 50 milion euro nga Bashkimi Evropian. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë i ka thënë Radios Evropa e Lirë se performanca në kuadër të programit të FMN-s është me rëndësi qënësore në vlerësimin e BE-s për stabilitetin makrofiskal në Kosovë. Marrëveshjet me FMN-n i ka ndihmuar Kosovës në vazhdimësi që të marrë kredi me kushte shumë të volishme, si nga Banka Botërore, ashtu dhe nga institucionet tjera financiare ndërkombëtare, vlera e të cilave ka arritur në 400 milion euro. Marrëveshja ekonomike në vlerë prej 185 milion euro mes Kosovës dhe FMN-s ishte arritur në vitin 2015 me një kohëzgjatje prej 22 muaj. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar se nga kjo marrëveshje janë edhe 16 milion euro që nuk mund të merren kredi pa pasur rishikim të katërt të marrëveshjes nga misioni i FMN-s. Por që ky mision për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe situatës politike të krijuar në vend, nuk kanë arritur të zhvillohen. Ndërkohë për ekspertë të çështjeve ekonomike, humbja e këtyre mjeteve dhe fondeve nga mekanizmat financiar ndërkombëtar do të ketë pasoja shumë dimensionale. Eksperti ekonomist Naim Gashi thotë se përveç alokimeve të drejtë për drejta të këtyre mjeteve në shumë fusha, buxheti i Kosovës do të ketë ngecje.
Se çdo ditë e cila vonohet në konstituimin e institucioneve do të ketë një kosto financiare për ekonominë, për qytetarët e Kosovës dhe për buxhetin e shtetit. Unë dyshoj se Kosova do ta përsëritë ngërçin politik të cilin e ka pasur në vitin 2014. Në vitin 2014 si pasojë e këtij ngërçi kishim 1.2% rritje ekonomike dhe një frenim të investimeve të jashtme, një frenim të realizimit të projekteve kapitale.
Gashi shton se projektet që dështojnë nga mos realizimi këtyre fondeve përveç tjerash kanë të bëjnë në fushën e sundimit të rendit të ligjit dhe projekteve të tjera.
Cilat projekte do të pësojnë mësë shumëti, mendoj se do tjetë arke a shtetit e pare, dyta do tjetë likuiditeti financiari juni, e treta do tjetë realizimi projekteve në fushën e sundimit ligjit, zhvillimit ekonomik, forcimit sektorit privat dhe ruajtje së mjedisit, mandej është edhe sektori energjisë ri për treqme cili do të pësojnë në munges të alokimit fundeve sidomos nga Komisioni Evropian.
Kjo marrëveshje ekonomike në vlerë prej 185 milion euro ndërmjet Kosovës dhe FMN-s ishte rrezikuar të ndërpritej edhe në vitin 2016. Kur projekt buxheti Kosovës ishte në rrezik të mosmiratimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjykata themelore e Dubrovnikut në Kroaci ka sjell vendimin për ekstradimin në Serbi të shtetasit të Shqipërisë Ismail Morina, i njohur me Novkën Ballisti. Avokati Morinas, Darko Butigan, thotë se lidhur me këtë vendim është ushtruar ankesë në Gjykatën Supreme të Kroacisë dhe se Morina